I'm Jackson Bungani. Goodbye, everyone.
Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anakutana hii leo na waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, huku maafisa wa serikali ya Marekani, Qatar na Misri wakitathmini jibu la Hamasi kwa pendekezo la kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. John Kirby, mshauri wa masuala ya usalama wa White House, aliwaambia waandishi wa habari kwamba Hamas iliwasilisha majibu yake kwa Qatar siku ya Jumanne hiyo jana, na kwamba Marekani inadhani jibu hilo lina baraka za kiongozi mkuu wa Hamas huko Gaza, Yahya Sinwar. Kirby alikataa kutoa maelezo zaidi, akisema kwamba kufanya hivyo kungevuruga mchakato wa mazungumzo. Kulingana na Hamas na kundi dogo la wanamgambo wa Islamic Jihad, walisema kwamba wako tayari kushughulika na kufikia makubaliano na kuweka vipaumbele vya kusimamisha kabisa vita vinavyoendelea. Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza maelezo ya pendekezo la kusitisha mapigano wakati yeye na maafisa wengine wa Marekani wamesisitiza mara kwa mara kuwa ni pendekezo la Israeli. Blinken alisema Jumanne kwamba waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amethibitisha kwamba anajitolea katika makubaliano hayo. Rwanda imesema kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR alikusema ukweli wakati lilipoiambia mahakama ya Uingereza wiki hii kwamba waomba hifadhi waliotumwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki wanaweza kuhamishwa tena kuwepelekwa katika nchi nyingine ambako wanakabiliwa na hatari ya kuteswa au hata kuuawa. Mawakili wanaowakilisha shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi waliambia mahakama siku ya Jumatatu kwamba mfumo wa hifadhi nchini Rwanda haukidhi vigezo vinavyohitajika kama sehemu ya changamoto kwa sera za serikali ya Ulaya ya Uingereza kundadhi ya kuwafukuza wanaotafuta hifadhi huko. Mawakili hao walisema kuwaondoa wanaomba hifadhi nchini Rwanda kunawaweka katika hatari ya kuhamishwa na kupelekwa katika nchi nyingine katika mchakato uliopigwa marufuku ambao ulikuwa sehemu ya ambayo ni muhimu ya hoja ya mahakama ya juu ya Uingereza ilipotoa uamuzi mwaka jana kwamba mpango huo wa Uingereza ulikuwa ni kinyume cha sheria. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mashirika ya usalama wa baharini yanasema kwamba meli ya kibiashara imeshambuliwa katika bahari ya Sham, ambapo ni katika eneo la waasi wa Kihudhi wenye makao yake nchini Yemen wamekuwa wakilenga meli tangu mwishoni mwa mwaka jana. Afisi ya operesheni za biashara ya bahari nchini Uingereza imesema Jumatano kwamba imepokea ripoti ya meli hiyo kugongwa na chombo ambacho ilisema ni kidogo na chenye urefu wa kati ya mita 5 hadi 7. Kampuni ya ulinzi ya Ambrey ilisema shambulio hilo lilitokea takriban kilomita 125 kusini magharibi mwa mji wa bandari wa Hodeida nchini Yemen. Na mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 37 amekuwa mtu wa kwanza kufariki nchini Afrika Kusini kutokana na ugonjwa wa mpox baada ya kesi 5 zilizothibitishwa kimaabara za maambukizi ya virusi hivyo kurekodiwa katika mwezi uliopita, waziri wa afya alisema Jumatano. Mtu huyo alifariki katika hospitali ya Tembisa siku ya Jumatatu. Waziri wa afya Joe Pala aliambia mkutano na wanahabari, mpox huenea kwa kugusana kwa karibu na kusababisha dalili kama vile mafua na vidonda vilivyojaa usaha. Mara nyingi ugonjwa huo hauna makali sana, lakini unaweza kuua. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini hapa studio na kuacha na mwenzangu Kenneth Bwire anayekuletea mpango wa kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri. Thank you.
kwa undani. Ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa inasema Uganda inaunga mkono kundi la waasi la M23 na kusaidia kundi hilo kuhepa vikwazo. Nchini Kenya, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anadai amenyimwa pesa na serikali ya sasa kufanikisha majukumu yake. Kulikoni? Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Ripoti ya siri iliyovuja ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imedai kwamba Uganda inatoa msaada kwa kundi la waasi la M23 linalopigana na wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti ya wataalamu ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba jeshi la Uganda UPDF kupitia kwa idara yake ya ujasusi DIS linasaidia kundi la M23 katika mapigano yake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idara ya ujasusi ya jeshi la Uganda CMI ilibadilishwa jina na kuita DIS mwaka 2021. Mkuu wa idara hiyo Meja James Birungi alikutana na mwenzake wa Rwanda Brigadier Vincent Nyakarundi mnamo Mei mwaka 2022 na wakasaini makubaliano ya ushirikiano katika usalama katika juhudi za kurudisha uhusiano mwema kati ya Uganda na Rwanda. Mkutano ulipangwa na mtoto wa Rais Yoweri Museveni Muhoozi Kainerugaba ambaye sasa ni mkuu wa jeshi la Uganda. Kuna ripoti kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Uganda haikupanga mkutano huo. Wakati huo Muhoozi Kainerugaba alikuwa anashikilia ngazi ya luteni jenerali na kamanda wa jeshi la ardhini au nchi kavu, na mkutano kati ya viongozi wa idara za ujasusi kati ya Rwanda na Uganda ulipangwa kwa uangalizi wake katika ikulu ya Rais Entebbe. Baada ya mkutano huo, Muhoozi aliandika kwenye ukurasa wa X kwamba wamefikia makubaliano namna ya kufanya kazi pamoja. Aliwashukuru marais Yoweri Museveni na Paul Kagame kwa kufufua ushirikiano. Alisifu jeshi la Uganda UPDF na jeshi la Rwanda RDF katika ujumbe wake wa Mei tarehe 16 mwaka 2022 wa X. Tangu Novemba mwaka 2021, Uganda imekuwa ikitekeleza operesheni ya kijeshi dhidi ya kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF mashariki mwa DRC. Inaitwa operesheni Shujaa. Inatekelezwa kwa ushirikiano wa jeshi la DRC FARDC. Makubaliano ya Entebbe yalijiri miezi mitatu baada ya kundi la M23 kushikilia mpaka wa Bunagana. Makubaliano yalipatikana pia baada ya Muhoozi kuandika ujumbe wa X akitaja kundi la M23 kuwa ndugu wa Uganda. Muhoozi alipandishwa cheo Oktoba mwaka 2022 na kuwa jenerali mwenye nyota 4. Hata hivyo, aliondolewa katika jeshi kwa muda mfupi na kuteuliwa kuwa mshauri wa juu wa babake, yani Rais Yoweri Museveni ambaye ndiye amri jeshi ama kamanda mkuu wa majeshi yote Uganda. Baadaye Museveni alimteua Muhoozi kuwa kamanda mkuu wa jeshi la Uganda mwezi Machi mwaka huu. Uganda imekuwa ikikanusha ripoti kwamba inaunga mkono kundi la waasi la M23, lakini jopo la wataalam lililoteuliwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchunguza iwapo vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya kundi la M23 vinaheshimiwa limesema kwamba madai kwamba Uganda inaunga mkono waasi hao ni ya kweli. Ripoti hiyo inasema kwamba wataalamu wake wamepata ushahidi wa kutosha kuthibitisha kwamba kuna msaada mkubwa unatoka kwa Uganda kwenda kwa kundi la waasi la M23 kupitia kwa baadhi ya maafisa wa jeshi la Uganda UPDF na maafisa ujasusi wa jeshi hilo CMI. Ripoti hiyo vilevile inasema kwamba baadhi ya maafisa wa M23 walithibitisha kuwepo maafisa wa jeshi la Uganda mjini Bunagana kwenye mpaka na DRC tangu mwaka 2023 kusaidia kupanga mikakati ya kundi la M23 kuwapa silaha na kutoa usafiri kwa wapiganaji hao katika sehemu wanazoshikilia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitangaza vikwazo dhidi ya maafisa 6 wa ngazi ya juu wa kundi la M23 mnamo mwezi Februari mwaka huu, akiwemo msemaji wa kundi hilo Meja Willy Ngoma. Ripoti ya sasa ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba Uganda inasaidia kundi la M23 kuhepa vikwazo vya umoja huo na hata kuwapa makao. Ripoti inasema kwamba Uganda iliruhusu viongozi wa M23 akiwemo kamanda wake Sultani Makenga kusafiri hadi Entebbe na kuingia Kampala wakikiuka vikwazo vya Umoja wa Mataifa. Viongozi wa Congo River Alliance, kundi la wapiganaji linaloshirikiana na M23, nao walisafiri kwa kukiuka vikwazo akiwemo Colonel Nanga aliyesafiri hadi Kampala hivi karibuni na kukutana na viongozi wa M23 na maafisa wa jeshi la Uganda. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba viongozi wa jeshi la Uganda wameingia DRC kila mara kupitia mpaka wa Kitagoma Januari 27 mwaka 2024 na kushirikiana na kundi la M23 hasa katika sehemu za Busanza, Rushuru, Tongo na Mabenga. Mwandishi wa habari Andrew Mwenda ametaja katika ripoti hiyo kwamba ndiye kiunganishi mkubwa kati ya M23 na maafisa wa ngazi ya juu katika jeshi la Uganda UPDF. Mwenda ni mshirika wa karibu sana wa mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Mwenda pia ametajwa kwamba anaongoza juhudi za kutaka mabalozi wa nchi za magharibi kushawishi nchi zao kuondoa vikwazo dhidi ya kundi la M23. Ripoti inasema Nanga na Lawrence Kanyuka walifaidika na msaada wa Andrew Mwenda kufikia balozi kadhaa mjini Kampala mwezi Machi mwaka 2024 kulalamikia vikwazo dhidi ya viongozi wa M23. Mwenda amekubali kwamba alikutana na Kanyuka, Desire Jema na mtu mwingine watatu ambaye amedai hamkumbuki jina. Amedai alikutana nao kama mwandishi wa habari na baadaye akawasiliana na mabalozi ambao wangefanikisha mkutano kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 kwa mazungumzo. Nimezungumza na waziri msaidizi wa mambo ya nje wa Uganda, Okello Oryem.
Ajenda yao na narrative yao na intention yao ni kuandika report in such a way kuonyesha kama serikali ya Uganda inasaidia au watu wa Uganda wanasaidia M23. Sisi hatutaki chochote kile kwa DRC. Hivi tunataka the amani.
Je, wizara yako ilijua wakati ambapo maafisa wa ujasusi wa Rwanda wakiongozwa na Vincent Nyakarundu walipokutana na maafisa wa viongozi wa ujasusi Uganda, kwa maana hapa inahusishwa kwamba Rwanda pia inatajwa imekuwa ikiunga mkono kundi la waasi la M23. Je, wizara yako ilihusishwa ama hukujua?
Wizara yangu haiwezi kujua kila mtu ambaye anaingia Uganda au anatoka Uganda. Wizara yangu haiwezi kujua kwa sababu kuna branches ya serikali zingine. Kuna military intelligence, the external security, ambazo zinafanya kazi yao, mbali ya foreign affairs. Kwa hiyo kuna wageni na vitu ambayo external security zinafanya, internal security zinafanya, military intelligence zinafanya, ambayo sisi hatuwezi kujua. Lakini wakifanya kitu chochote, kitu muhimu ambayo nataka kuambia, na hizi ripoti ya Uranium specialist ni takataka ambayo waitupe kwa pipa. It is not what the paper is written on. Useless and rubbish.
Ndiyo unahitaja kuwa takataka anapotajwa Andrew Mwenda. Andrew Mwenda amekuwa rafiki wa karibu sana wa Jenerali Muhoozi Kainerugaba, na inaripotiwa kwamba Muhoozi Kainerugaba alikutana na hawa Lawrence Kanyuka na viongozi wengine wa M23.
Lakini hawajakataa kukutana hao. Hawajakataa nao. Kitu kusaidia kuleta amani, kwa DRC ni kazi yetu. Njia yote ambayo unaweza kupata kuleta amani ni kazi yako. Sasa hivi ambayo tunakaa sasa hivi, unafikiri Maizweli hawazungumzi kwa Hamas? Maizweli wanazungumza kwa Hamas.
Serikali ya Kongo ilihusishwa wakati mkutano huo ulikuwa unaendelea ama ulikuwa mkutano wa siri? Na vile vile inataja kwamba viongozi wa jeshi la Uganda wameenda hadi Bunagana wanawasaidia M23. Serikali ya Kongo inajua?
Ubaya yako ujui jinsi serikali inajifanya kazi. Ubaya yako ujui jinsi serikali inafanya kazi. Alafu unauliza questions ambayo ujui serikali inafanya kazi. Serikali haifanyi kazi kama wewe mwandishi wa habari unazungumza kwa radio. Serikali haifanyi kazi kama tunaenda kwa harusi. Hapana. Serikali ina njia nyingi ambayo inafanya vitu. Na kuipata mali tunatumia jinsi mbalimbali. Hata kuzungumza kwa adui, tunazungumza kwa adui kuleta amani. Lakini sio maana aliwasaidia adui.
Ndiyo, lakini je, serikali ya Kongo ilijua kama hiyo mbinu ambayo unasema sijui inavyofanya?
Kama hamjui jinsi serikali inafanya kazi, afadhali usiandike hizi vitu.
Ndiyo, waziri nauliza, je, serikali ya Kongo inajua kwamba mlikutana na hawa watu ambao wanataka kuipindua?
Wanaijua. Hata wewe uliza American ambassador hapa ya Uganda, alijua. Wewe uliza American ambassador hapa Popat. Wewe muuliza American ambassador, anajua maneno hizi. Pigia simu sasa hivi, anajua. Wewe, anajua. Muulize.
Unajua kwamba kuna vikwazo vimewekewa hao maafisa wa ngazi ya juu wa M23 ikiwemo vikwazo vya kusafiri. Mbona mliwaruhusu kusafiri hadi Entebbe, mkawaruhusu kusafiri hadi Kampala?
Hata American ambassador, sikia kwanza. Kuna hata American ambassador tulimpatia barua ambayo imetoka M23, ambayo M23 demand M23 anasema msaidia tupeleke barua kwa American ambassador, kwa American ambassador apeleke Kinshasa. Hizo ni terms yetu ambazo tunataka waje tuotumini, waje kuzungumza na nini na serikali ya DRC. Hiyo tumempatia American ambassador. Muulize American ambassador kama hajapata barua. Muulize. Serikali haifanyi kazi kama nyinyi mwandika gazeti nyinyi. Unapata television mnazungumza, kwa redio mnazungumza. Serikali inafanya kazi kwa njia mbalimbali kabisa kuleta amani dunia hii. Na serikali ya Uganda haiwezi kuwa serikali inaanza kuweka moto, kuweka petroli kwa ugomvi chochote. Serikali ya Uganda ni kuleta amani kwa Great Lakes region.
Kwa hivyo unakiri hii ripoti imeandikwa kuna ukweli ndani yake lakini haujaandikwa vizuri, ama unasemaje waziri?
Takataka kama kawaida ni takataka. Takataka, wewe wambia wa specialist na hii so called specialist. Wambia Okello Riema amesema hiyo ni takataka. Kama wataka usensho mimi, wasensho mimi huko huko.
Nimeshukuru waziri.
Nimechoka nao washenzi. Masikia, wambia mimi nimesema washenzi hawa.
Waziri, nasema asante.
Okay, wambia kwa mimi nimesema na washenzi. Ajui kile wanaandika. Wanaandika uongo, wanataka kuharibu jina ya serikali ya Uganda. Wanaandika ukweli, wanaandika na agenda yao kama kawaida wazungu kila saa wanataka kuleta ugorofi kwa sisi. Na wewe unakaa huko Amerika ujui hii kweli?
Ni waziri wa mambo ya nje wa Uganda Okello Riem katika mazungumzo hayo. Umoja wa Mataifa umesema kila mara kwamba kundi la M23 linaungwa mkono na serikali ya Rwanda na kwamba kundi hilo limetekeleza uhalifu mkubwa wa kibinadamu, kuvunja sheria za kimataifa, kutekeleza unajisi, mauaji, utekaji nyara na kulazimisha watu kuhama makwao. Madai ya Uganda, ambayo sasa ni mshirika wa karibu wa Rwanda, kuunga mkono waasi wa M23 yanaleta kumbukumbu ya yaliyotokea kati ya mwaka 1996 na 2003 ambapo Uganda na Rwanda zilivamia Zaire ambayo sasa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uvamizi huo ulipelekea Uganda kupigwa faini ya dola bilioni 10 na mahakama ya usuluhishi ICJ kwa kuiba mali za Kongo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba kundi la M23 linasajili wapiganaji kutoka kwa kambi za wakimbizi za Chaka iliyo magharibi mwa Uganda na kambi ya Nachivale iliyo karibu na mpaka wa Rwanda na Uganda. Wanaosajiliwa kama wapiganaji wanaahidiwa pesa. Baadhi yao ni watoto na wamesafirishwa kimagendo kutoka DRC tangu mwaka 2022 kupitia mpaka wa Bunagana. Wengi wao wanatoka kabila la Banyamulenge. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Waandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko na Salma Muhammad, wameandaa ripoti ifuatayo inaangazia tetesi za rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta kwamba hapewi ufadhili wa kifedha kutekeleza majukumu yake.
Taarifa iliyotoka ofisi zote mbili, ofisi ya serikali kupitia msemaji wa ikulu Hussein Muhammad, na pia vio yenyewe kazungumza na msemaji wa Uhuru Kenyatta Bi Kanze Dena, ni kwamba viongozi hao wawili wamezungumza kwa njia ya simu yanaenda kutatua mgogoro huo. Sasa kuna kamati ambayo imeteuliwa na baraza la mawaziri likiongozwa na Rais William Ruto lishughulikie swala hili, kwa sababu rais mstaafu alikuwa amedokeza kwamba karibia miaka miwili hawajapata ufadhili wa kifedha kuendesha ofisi yake. Kwa hesabu yatakana iwe kila mwaka takriban dola milioni 4 ndio kuendesha ile ofisi, shughuli zake, wafanyikazi, safari za hapa na pale, ikawa inaleta utata. Lakini mkutano unaosemekana kuandaliwa jana, mazungumzo ya simu, sasa kuna kamati itashughulikia hilo kutokana na agizo la Rais William Ruto alipoongoza baraza la mawaziri.
Wabunge walimtaka msimamizi wa ikulu nchini Kenya Kato Ole Metito kueleza kwa nini afisi hiyo imekuwa ikiendeshwa bila ufadhili wao ili hali walikuwa wakitenga fedha kama bunge. Kamati hiyo ilibainisha kwa masikitiko madai ya msemaji wa ofisi ya rais mstaafu Kanze Dena, ambayo ilionyesha kuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta amekuwa akifadhili ofisi yake rasmi kutoka mfuko wake.
Ndio niliweza kufanya kongamano na wanahabari nikaweza kueleza hali halisi mambo yalivyokuwa. Lakini tunashukuru Mungu ya kwamba tumeweza kuona mwangaza. Wakuu wawili wameweza kuzungumza, na baada ya mazungumzo kukaweza kuwekwa kamati, kukaundwa kamati ambayo itaweza kushughulikia masuala yote ambayo tuliweza kuyaibua. Kwa hivyo tumeona mwelekeo na tunashukuru, na mambo yatasonga kama tulivyohitaji na kama tulivyokuwa tunaomba.
Ofisi kwa jumla imeridhia.
Ofisi kwa jumla imeridhia, tunashukuru, maanake unajua ili ofisi iweze kusonga mbele kuna mikakati ambayo lazima iwepo. Na kwa sababu kulikuwa hakuna mawasiliano mazuri kati ya ofisi hizi mbili, kukawa kuna mambo yalikuwa yamekwama. Lakini sasa tuna matumaini ya kwamba vile mambo ya watu wa mazungumzo yameanza, mambo mengi yataweza kuendelea kwa ufasaha.
Kanze, hatua ya rais ama hatua ya ofisi ya rais mstaafu, wewe ukiwa mstari wa mbele kwenda kuzungumza na vyombo vya habari, unadhani kwamba imesababisha ofisi hizi mbili kuzungumza?
Siwezi kusema hilo kwa uhakika. Maanake unajua mimi nilikuwa natoa taarifa yangu kufuatia ile iliyokuwa imetolewa na msemaji wa serikali. Kwa hivyo sasa huenda mapendekezo yao, huenda wakati ulikuwa uko sawa, huenda ikawa ni mazungumzo hayo ambayo tumekuwa tukifanya katika vyombo vya habari ndio imeweza kusaidia swala hilo. Ni ngumu kuweza kuzungumzia swala hilo, maanake unajua huwezi kuzungumzia hisia za mtu.
Vyombo vya habari vimekunukuu kwamba asilimia ya pesa iliyotolewa na serikali kufikia sasa ni chini ya asilimia 10, na karibia miaka miwili hela haikutoka. Shughuli zimekuwa zikienda namna gani bila fedha?
Nafikiri ilikuwa tumeweza kuzungumzia swala hilo na tukaweza kusema ya kwamba rais mstaafu alikuwa anaweza kuhakikisha kwamba ofisi inaendelea vyema kwa kutumia pesa zake.
Kuna msukumo, marais wengine walipokuwa na staff pia kulikuwa kunatokea mvutano kama kwamba sina nyumba, sina allowance, sina hiki, sina kile. Unaonaje ukiwa msemaji wa ofisi ya Uhuru Kenyatta?
Swala hili nadhani limekuwa geni kwetu, maanake hakuja kuwepo na swala lingine kama hili ambalo limeweza kutokea. Kwa hivyo ndo maana nadhani wakati huu uliweza kupewa kipaumbele, maanake ndo ulikuwa ni wakati wa kwanza, lakini ni matumaini ya kwamba ndio itakuwa wakati wa mwisho pia.
Rais ameagiza kamati ishughulikie swala hili inawezekanavyo, na itakuwa inaongozwa na Felix. Pengine upande wa ofisi ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kuna wanakamati watajumuishwa katika kikosi kilichobuniwa?
Na yupo mkuu wetu ambaye alikuwa ndiye controller wa State House wakati ule Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa katika uongozi, anaitwa Bwana Kiduthi Mbogwa, ndiye atakayekuwa anawakilisha ofisi yetu. Nadhani naridhika ya kwamba ofisi zote mbili sasa zimeweza kuketi na zimeweza kuzungumza. Manake la muhimu ni kiona ya kwamba tunafuata sheria.
Ni msemaji wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta Bi Kanze Dena akizungumza na VOA. Kulingana na mpango wa kustaafu wa rais Uhuru Kenyatta umekuwa mada ya hivi karibuni, na kulingana na sheria ya mpango huo ni kwamba anastahili malipo ya kupoa na pensheni ya kila mwezi, hasa baada ya muda wake kukamilika mwaka 2022. Alitazamiwa kupokea kiasi cha shilingi milioni 72 na pensheni ya kila mwezi ya shilingi 600,000 hadi shilingi milioni 79 katika mwaka wa kifedha wa mwaka 2024. Na kwa mengi zaidi tutaungana na mchanganuzi wa masuala ya sera za kisiasa na vile vile sera za kiuchumi atuelezee kwa undani kuhusiana na mzozo huu ulioibuka.
Profesa Fred Ogola anaanza kuangalia swala hili la nchi ikiwa na uhaba wa fedha na hali ngumu ya maisha.
Kwanza tuko na deni ambayo imepanda sana, alafu ya pili hakuna biashara. Sasa hizo ndio zinasumbua uchumi sana zaidi. Alafu angepandisha kidogo ushuru, alafu ya pili apunguze gharama ya kuendesha serikali. Ingekuwa vizuri kama kuna deni zingine ambayo tungekataa kulipa.
Wakati Raisi aking'ang'ana kurekebisha haya kama ataweza, na kuna msukumo kwamba lipa wabunge wote, lipa wanasiasa wote, na kuna hili la karibuni kabisa kwamba rais mstaafu naye anataka alipwe bilioni moja za miaka miwili kutekeleza haya majukumu.
Wabunge wamepoteza njia. Wao wenyewe ndio walijiingiza kwa hii mambo ya finance bill, hata ofisi ya rais aliyestaafu hajapewa pesa. Rais mwenyewe angefanya hiyo mambo kitini tini, hizo mambo sio lazima ikuje kwa media ili kila mtu ajue ya kuwa rais hajalipwa. Sasa mambo kama hayo haifai inaletwa mbele ya umma kujadiliwa.
Hilo swala kama ulivyozungumzia, viongozi wengine wameomba kuheshimiwa huyo rais mstaafu wa zamani, na wengine wameomba kuwe na uvumilivu na diplomasia katika kutatua hili swala.
Kiuchumi, kama mtu ako na haki ya kupokea kitu fulani ambacho ni haki, hakuna haja lazima aongee ndio apewe. Kama wewe uko na mshahara ulikuwa unatarajia na mwaka mzima imeisha hujapata, inamaanisha kuna shida. Hiyo ni kiuchumi. Lakini ukiangalia kisiasa, mimi nimeonelea hii ni mambo ya kisiasa tu, kwa sababu nimeona hata kama wengine wamesema hapo ati anasema wewe uliniima wilbaro, sasa unataka Range Rover. Lakini kulingana na mimi, sisi tuangalie mambo ambayo inatuhusu kama wananchi.
Mwenye kulia njaa, mwenye alicho nacho, kwa mfano marais wa staafu, wanaonekana ni watu wenye kipato, ni watu wamekusanya nyingi, lakini hali ya uchumi ilivyo kwa sasa hivi, mwananchi yule wa chini pia anafinywa kwanza na ulipaji wa ushuru, wakati nchi inajaribu kumsaidia asiye nacho na kumsaidia aliye nacho tayari.
Kama mwananchi wa kawaida, sisi tusiangalie mambo kama Uhuru Kenyatta zi nani Uhuru to. Sisi tunataka daktari awe hospitalini, tunataka walimu awe darasani, tunataka elimu, tunataka hali ya maisha iendelee. Kwa hivyo amlipe Uhuru Kenyatta asimlipe, je, ya mwananchi imepewa tuseme nafasi ya kwanza, priority? Wajua Uhuru Kenyatta anaweza kosa salary mwaka mzima na asiwe na shida. Sisi tukikosa tu mwezi moja tu tunakufa njaa. Wengine ni siku moja, kama tuseme wale wanafanya kazi kwa siku moja, wakikosa wamekosa. Je, kama Uhuru Kenyatta hangekuwa na luxury ya familia yake kuwa walikuwa wametengeneza pesa, je, wangeishi namna gani?
Kuna James wa ambaye ni mrengo wa upinzani anasisitiza kuwa Uhuru ana haki ya kupata marupurupu yake ya kustaafu bila masharti, na kusema pia kuna swala la kisiasa ambalo limeonekana hapo.
Mimi nimeona kama wanasiasa wanavichezea. Leo umeona kama Raila Odinga ameenda kukutana na Ruto, wako na Museveni, kesho ako na Musalia Mudavadi, wanasema mambo ya AU, kesho kutwa ana support one shilling one man one vote ya Gachagua kwa Limuru Street, tena wako huko, kesho amerudi kwa Azimio hapo kwa ODM, kesho Uhuru Street alifanya hii kitu kafanyika. Mimi naona kama watu wanachanganya na stories zile ambazo ziko ili tusahau mambo ambayo ni muhimu. Mambo ya muhimu ni hivi: je, hali ya maisha inaendelea vizuri kwa mwananchi au la? Kwa sisi wananchi sio wataalamu kwa mambo ya uhusiano baina ya rais aliyestaafu na rais ameketi. Tuacha waongee, kwa sababu tumesikia wamekutana. Wewe unaweza jua kwenye pesa wako iko, na sisi tumelipwa yetu, tunataka chakula chetu cha mchana, kwa sababu hatuwezi kula video ya Uhuru Kenyatta na Ruto.
Profesa Ogola huyo, mchanganuzi wa sera za kisiasa na sera za kiuchumi hapa nchini Kenya. Hatuna budi la kuwarudisha kwa wenzetu Washington.
Asante Josephat Kioko, asante Salma Muhammad, asante msikilizaji kwa muda wako. Basi niruhusu nikutakie wakati mwema. Mimi ni Kenneth Bwire.